Viņas ir ļoti grūti izsakot. Viņi, teiksim, tā pārskaita šo naudu uz ārzemju kontiem, un šos kontus ir grūti izsakot pēc tam. Bet sākotnē, protams, visas tās darbības tiek veikt, mēs skaidrojam, bet, diemžēl, lielākā daļa gadījumu atdaramies pret ārzemju kontiem. Mēs vēlamies atgādināt, ka bankas darbinieki nekad attālināti neprasīs veikt tādas darbības, un neliks saukt šādus datus, un šāda informācija nebūtu jābūt citiem pieejamai. Un ja tomēr cilvēkiem ir aizdoms, ka tā nav nākas svešs cilvēku rokās, tad gan pinkovs, gan kartes, sazinoties savus bankas darbiniekiem, ir iespējams nomainīt un bloķēt. Ja tomēr tiek saņemts aizdomīgs zvans ēpas vai jebkāda cita informācija, uzreiz vajadzētu sazināties ar savu banku. Un tāpat gadījumos, ja tiek zvanīts ar līdzīgu pieprasījumu, par to noteikti jāinformē policija, pietikstējot tālruņa numuru, no kura ir saņemts šis zvans.